Бум на бързите заеми. Комисията за защита на потребителите напомни, всеки може да се откаже от взет кредит в рамките на 14 дни. Държавата спира аналоговия телевизионен сигнал на 30 септември. Изправят Цветан Цветанов пред съда на 10 октомври. Южнокорейски граничари застреляха беглец, тръгнал на север. И още в денят.
Всеки месец сменяме групите. Сега започваме с ACDC, като започва часа ще бъде едно парче Touch to Much. Втората песен ще бъде Thunderstruck.
В кавярна Цонко Цонев смени школския звънец с здрав рок. В Разградско примамва децата в училище с почувал брашно за семейството.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев. Всеки има право да се откаже от взет кредит в размер на 14, в рамките на 14 дни. Това обявиха от Комисията за защита на потребителите във връзка с нарасналото търсене на бързи кредити. Междувременно от Асоциация Активни потребители и експертното сдружение Глас предложиха 7 промени за въвеждане на европейски стандарти на равнопоставеност в отношенията между банки и потребители. Икономистът Любомир Христов от Комисията за защита на потребителите посъветва да се внимава с потребителските кредити. Александра Гинева с подробностите.
Икономистът Любомир Христов и останалите организатори в инициативата за въвеждане на европейските стандарти в областта на банкирането ще изпратят отворено писмо до премиера Пламен Орешарски и председателя на парламента Михаил Миков. В писмото са посочени и мерки, предложени за обсъждане на народните представители, правителството и президента, както и омбудсмана. Сред предложенията са осигуряване на пазара на референтен лихвен процент, забрана за такса предсрочно погасяване, създаване на закон за финансов омбудсман, както и учредяване на ефективен регулаторен орган извън Българската народна банка. Междувременно от Комисията за защита на потребителите излязоха с призив да бъдем внимателни с потребителските кредити. От комисията отчитат, че все повече хора се обръщат към фирми за бързи кредити поради затруднения да посрещат битовите си сметки при спешни нужди, когато изпаднат във време на неплатежоспособност, както и по-рядко за извършване на ремонти и почивки. Много са и рекламите и обявите, които привличат вниманието на потребителите за получаване на бързи пари, които понякога са с непълни и неясни условия, отчитат още от комисията. Оттам напомнят на потребителите, че бързите кредити са скъпи и с високи лихви и да бъдат особено внимателни, когато решат да се възползват от подобни услуги. Преди потребителите да кандидатстват за кредит, е необходимо предварително да се информират за важните условия по отпускането и усвояването, както и издължаването на кредита. Потребителите трябва да знаят, че имат право да се откажат от договора за кредит до 14 дни след сключването му.
Увеличаването на минималната работна заплата ще бъде отложено за до година. Конкретният размер на увеличението ще зависи от преговорите между бизнеса и синдикатите. Това каза пред журналисти премиерът Пламен Орешарски. Позицията му беше подкрепена от финансовият министър Петър Чубанов, който заяви, че няма изгледи това да се случи през тази година, но през 2014 ще бъде разумна стъпка. Двамата участваха в откриването на новата учебна година в Университета за национално и световно стопанство, а на излизане бяха освиркани от около десетина протестиращи срещу кабинета Орешарски. Елена Бейкова обобщава коментарите.
Премиерът и финансовият министър се обединиха в твърдението, че вдигането на минималната заплата трябва да стане до година и след преговори между синдикати и работодатели. Към момента малко вероятно е да се очакват коледни добавки за пенсионерите, стана ясно от думите на Петър Чубанов.
Без да тръгне икономиката, не можем да имаме оптимистични очаквания. Надявам се, че третото тримесечие ще бъде по-добро от второто, а четвъртото по-добро от третото и тогава да можем да се говорим за подобни бонуси. Както вече неведнъж подчертахме, правим всичко възможно това да се случи, но то е въпрос на конкретни разчети и възможности, които възможности няма как да дойдат без икономически растеж.
Колкото до бюджета за следващата година, премиерът Орешарски обясни, че вече се работи по него, а в края на месеца започва и дискусията по неговите параметри. От своя страна финансовият министър подчерта.
Трябва да разглеждаме бюджета за следващата година по един нов начин, а именно как да оптимизираме съществуващите разходи, така че да освободим възможност, фискална възможност за допълнителни разходи, които вече са конкретни политики и ще изразяват нашите приоритети.
Чубанов допълни, че по отношение на пенсионната реформа правителството се е насочило към връщане на швейцарското правило за усъвременяване на пенсиите.
Има възможност минималната заплата в България да се повиши не с 20 лева, а с 50-60 лева, дори увеличението да бъде с 100 лева и това няма да доведе до фалити на фирми или до рязък скок на безработицата. Това коментира в интервю за Дарик професор Йордан Христосков. Той определи като смешен плач аргументите на бизнеса срещу повишаването на най-ниските заплати в страната. Колкото по-рано се случи това, толкова по-добре, но и от 1 януари до година подобна стъпка би била положителна, смята бившият управител на НОИ.
В България производителността на труда е 41,6 на 100 от средната производителност на труда в 28-те вече страни. Минималната работна заплата обаче не е на 40 на 100 от средната минимална работна заплата в Европейския съюз, а е много по-малка. Холандия минималната работна заплата е 1000 евро, а производителността на труда е някъде на средното за Европейския съюз. Тоест ние имаме много голяма възможност да повишим минималната работна заплата не с 10, не с 20, а с 50 или с 60 лева и да стане някъде около 200 евро, което вече е нормално. Олилията, че това ще се отрази веднага на конкурентоспособността на бизнеса, е един смешен плач, защото едно повишение на минималната работна заплата дори с 100 лева, всъщност няма да засегне всички около 160 хиляди души, които работят на минимална работна заплата в реалния сектор, а най-вероятно половината от тях, защото на всички е ясно, че няма 160 хиляди, които получават минимална работна заплата. Много по-малко са останалите, получават минимална работна заплата и допълнително отгоре под масата. Плача, така да се каже, е за това, че и работника, и работодателя трябва да даде допълнително някакви суми, които да постъпят в бюджета и в социалното осигуряване, като вноски. Реално обаче, държавата е тази, която ще даде най-много пари, защото има около 60 хиляди души заети на минимална работна заплата. Тя ще плати реално това увеличение.
Йордан Христосков не очаква от кабинета Орешарски радикални промени в данъчната система или по-сериозни реформи, не само защото има протести, а защото и това правителство според него продължавало линията от последните 10 години да осигурява невероятен комфорт на бизнеса по отношение на разходите за труд, за данъци и за осигуровки. Иначе, бившият управител на НОИ е категоричен, че от до година трябва да се изпълнят разпоредбите и да падне таванът за новоотпуснатите пенсии.
Новоотпуснатите пенсии не трябва да има ограничение. Максималната пенсия, която ще се получи като новоотпусната следваща година, ще засегне около 3000 души, но тя няма да бъде по-висока от максимум 1200-1300 лева. Що се отнася до старите пенсии, и за тях отпадни тавана, е само, че са необходими допълнително 120 милиона лева, за новоотпуснати само 12, но и ще има много остра обществена реакция, защото макар и малко на брой, има максимални пенсии, които са над 10 хиляди лева, има други, които са по 5-6 хиляди лева, за това, че тези три най-добри, както ги наричат самите пенсионери, хитри години, им носят много висок индивидуален коефициент.
Професор Христосков, интервю на Йовка Йовчева. С изпълнение на ACDC, вместо училищен звънец, започна новата учебна година в Каварненското училище Стефан Караджа. То ще бъде първото рок-училище в България, в което учебните часове ще започват и завършват с метал и рок изпълнения. Още по темата от Таня Топалова.
Идеята за рок-училището е на кмета на Каварна Цонко Цонев. Реализацията е по проект, осъществен чрез местната инициативна рибарска група Шабла Каварна Бълчик на стойност 28 000 лева. Проектът включва подвижна сцена, дълга около 14 метра, многофункционално външно и вътрешно озвучаване в цялото училище. Звънците ще бият с 40 секундни откъси от хитове на легендарни рок и метал банди. Стартът през септември е с ACDC, обяснява Цонко Цонев.
Всеки месец сменяме групите. Сега започваме с ACDC, като започва часа ще бъде едно парче Touch to Much, което се изпълнява от Бон Скот, в памет на Бон Скот е първата песен. Втората песен ще бъде Thunderstruck, така ще бъде месец септември. А месец октомври започваме с Рони Джеймс Дио, вечна му памет, който има паметни в Каварна. Първото парче ще бъде We Rock, а второто ще бъде Long Live Rock and Roll в изпълнение на Рони Джеймс Дио на концерта му на нова година в Каварна, когато той спя Long Live България, Long Live Rock and Roll. Така така че учениците да знаят колко велики личности са пели в Каварна. Третия месец още го обсъждаме, ще бъде или месец на Били Айдол, или месец на White Snake. И така ще ги въртиме, като ще включим в репертуара някой месец, ще има месец на БТР, месец на Сигнал, на Ахат, ще има български рок групи също включени в музикалните звънце.
Идеята се подкрепя с ентусиазъм от учители и ученици. Вече се обмисля и вариант всеки ден преди започване на часовете учениците да изслушват българския химн. Разбира се, и този път подходът е нестандартен. Като за рок училище, химнът ще звучи в изпълнение на Менуар. Таня Топалова, Дарик Радио, Добрич.
За да привлекат повече ученици, на родителите им от селата на община Търговище са били предлагани подаръци. За това беше сигнализиран областният управител на Търговище Емел Расимова. Директор на местно основно училище Анета Куманова е споделила за продължаващата практика техни ученици да се привличат в училище в Разградско. И днес, в първи учебен ден, близо 40 деца от търговищките села Ралица, Давидово и Голямо Соколово са били извозени с автобус в Разградско село. А до сега тези деца са посещавали училището в Търговище. Жители на Голямо Соколово са потвърдили, че са им обещали, ако пратят децата си да учат в съседната област, да получат по чувал с брашно. Преди време са им били обещавани и дрехи. Областният управител Расимова се ангажира проблемът да бъде обсъден с регионалните инспекторати по образованието в Търговище и Разград, както и проблемът да бъде поставен пред областната администрация в Разград. Информацията е на Борислав Курдов. 160 затворници започнаха обучението си в ново откритото училище в затвора в Бобов дол. То ще се казва доктор Петър Берон. 45 от затворниците никога не са посещавали училище и ще бъдат първокласници. Заместник-министърът на правосъдието Илия Ангелов и главният директор на главна дирекция изпълнение на наказанията Митко Димитров прирязаха лентата на затворническото училище. Репортаж на Маргарита Петрова и Влади Владимиров.
Трима са назначените начални учители, те са подготвени да работят с лишените от свобода. Имат необходимата квалификация и опит. Назначени си двама възпитатели. Ще има и един девети клас, но за там ще има лектори, обясни директорът на училището Татяна Калфина. Най-важното, два учебни дни ще се равняват на 3 дни престой в затвора. Заместник-министърът на правосъдието Илия Ангелов каза пред учениците, че образованието дава възможност в утрешния ден те да постигнат по-висока конкурентоспособност на пазара на труда и им дава втори шанс в живота.
Призовавам ви да идвате на училище, не само да получавате кръщчета, а да понаучите всичко това, което ви се предава от хората, които ще се грижат за вашето образование, а в помощ имате много интелигентни хора, които се намират в тази сграда и във всички сгради в самия затвор Бобов дол. Тъй, че възползвайте се от тази възможност, за да прогледнете.
И преди в затвора е съществувало училище, но то е закрито през 1994 година. А днес, в първи учебен ден, учениците затворници бяха посрещнати с китка здравец. Маргарита Петрова разговаря с първокласниците от затвора в Бобов дол.
Всички момчета имаме желание да учиме. Искат да имат образование утре други ден, да влизат да работят някъде,
да знаме да четеме, да знаме да пишеме. Без, нали, 12-ти клас, да може ти дават книжката.
За да може да се ограмотява, тук да се търси правата, да може да пише, да се търси правата, да се ограмотява.
А вие на колко години сте сега?
Еми на 46.
След като сме неграмотни, какви права ще научиме?
От 2014 година младите лекари ще могат да специализират без приемен изпит. Това обяви здравният министър доктор Таня Андреева, след като откри новата учебна година в Медицинския университет София. Тъй като приемният изпит ще отпадне, класирането вече ще става на база успех от следването на студент. Целта е с промените младите лекари от една страна да бъдат облекчени при специализирането си, а от друга да бъдат стимулирани да имат добър успех. Повече по темата от Димитър Панев.
Промените ще залегнат в наредба 34, която урежда въпроса със специализацията на младите лекари, уточни здравният министър.
Променяме условията и реда за започване на специализация от новозавършилите лекари. Няма да има приемен изпит. Класирането ще бъде по успех от следването на студентите, като това ще има и допълнително, според мен, стимулиращ ефект студентите да имат добър успех от следването, за да могат да се класират по първа желана от тях специалност.
Доктор Тай Таня Андреева увери, че се разширява мащабът и на кампанията «Нови възможности за младите лекари». Тя предвиждаше правителството да даде 16 милиона лева, с които да се подпомогне специализацията на 1000 млади лекари.
Факт е, че последните месеци тя сякаш не беше достатъчно добре популяризирана и последните месеци има много голям интерес. Включително имаше интерес от лекари, които специализират дентална медицина. И ние успяхме с помощта, разбира се, на управляващия орган да разшириме групата и към днешен ден тя е не само за специализанти по медицина, но и за дентална медицина.
Около 1000 са младите лекари, записали се към момента в програмата. Искаме обаче тя да обхване поне още 500 души, поясни доктор Таня Андреева.
България е на път да внася лекари, защото 9 от 10 студенти по медицина са готови да напуснат страната. Това предупреди в интервю за Дарик председателят на парламентарната здравна комисия Нигяр Джафер. За да остават младите лекари в страната, според нея са нужни реални промени в здравната система. Не само средствата са проблем, а тяхното ефективно използване, подчерта председателят на здравната комисия.
Оказва се, че най-конвертируемия български продукт за износ към настоящия момент е българското медицинско образование. Казвам го от една страна с гордост, че имаме преподаватели, които могат да сътворят такъв продукт, но и с огромна тъга, защото 9 от 10 млади хора, студенти по медицина, са готови да напуснат България и да работят за други хора, за други народи, за други пациенти, срещу други суми, десетократно най-често по-високи, отколкото това, което получават или ще получават в България. Те казват, че не само доброто финансово заплащане е стимула, а и отношението, сатанизирането на образа на българския лекар е нещо, което има дългосрочен ефект, ще нанесе непоправими щети на българското общество, защото в един момент ще се окаже, че ние ще трябва да внасяме медицински специалисти от други страни. Примерно Пакистан, Филипините или други страни, където е по-ниско заплащането. Аз сега смело мога да ви кажа, че искам примерно 15% от брутния вътрешен продукт. Защо не 17%, колкото отделят Съединените американски щати за здравеопазване от техния брутен вътрешен продукт? Виси един друг въпрос. И след като има някакви все пак средства в рамките на тези бюджети за здравеопазване, как се харчат тези пари? Тук стигаме до ефективността от използването на средствата. С печал можем да обобщим, че за сега принципа е парите са малко, за сметка на това се харчат неефективно и недобре. Ако ние сме позволили да се отнемат близо 2 милиарда от парите за здраве, от здравните вноски на всички, останали малко на брой редовни платци в тази държава за здраве, трябва да кажем защо искаме повече пари.
Депутати са предложили Здравната комисия да обсъди ситуацията след конкурса за директорското място в специализираната болница по онкология в София, съобщи още пред Дарик доктор Нигяр Джафер. Тя обясни, че комисията ще опита да бъде коректив и да изслуша всички страни по темата, но решението не е в ръцете на парламента. Както вече ви съобщихме, конкурсът в онкологичната болница е спечелен от анестезиолога доктор Валентин Ангелов, изпълнителен директор и член на управителния съвет на здравноосигурителното дружество ДЗИ. Досегашният директор на болницата, доцент Здравка Валерианова, е класирана на последното четвърто място в конкурса. Нейната гледна точка може да чуете утре в предаването на Дарик, междуредие след 13 часа. Още тази седмица България ще поиска помощ от Европа за справяне с бежанската вълна. Това съобщи министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев след заседание на ново сформирания Национален оперативен щаб за овладяване на кризисната ситуация. Експертните прогнози са се сбъднали и страната ни съвсем скоро ще достигне критична точка относно пристигащите сирийски бежанци, обясни Йовчев. По думите му, страната ни няма да е в състояние да поеме този товар без европейска солидарност, информира Ралица Гълъбова.
През почивните дни е имало усложняване на обстановката с пристигащите бежанци, тъй като потокът е бил по-висок, отколкото средния за последния месец, обясни вътрешния министър Цветлин Йовчев. Той посочи още, че страната ни ще поиска както финансова, така и техническа помощ от Европейския съюз. Освен това, ще потърсим и възможност част от бежанците да бъдат пренасочени към други европейски страни.
Прогнозите, тези, които имахме за количеството на бежанци, идващи от Близки изток и от други региони, ще се сбъднат и ние наистина съвсем скоро ще достигнем до една бих казал, вече критична точка за България. Така че страната ни няма да е в състояние самостоятелно без европейска солидарност да поеме този товар. И в момента работим активно по подготовка, включително и на документи, които ще отправим към Европейската комисия и ще искаме да бъде задействана съответната директива за незабавна помощ. Друго, което беше извършено съществено, бяха актуализирани националния план за противодействие на тероризма в съответствие с новата обстановка. Бяха разработени критериите с участието на специалните служби по отношение на това какви трябва да бъдат критериите за отсяване на евентуално граждани от други страни, които са рискови или носят повишен степен на риск.
Във връзка с очаквания отговор от страна на Европа на искането ни, Йовчев коментира, че се надява да бъде оценено това, което България успява да направи. Вътрешният министър се похвали, че в ситуацията на тежка криза страната ни се явява много надежна външна граница на Европейския съюз.
Видинската митрополия е готова да приюти бежанци от Сирия в два от манастирите, които стопанисва – Лопушанският и Чипровският манастир. Това решение изразил величкият епископ Сиони и викарий на видинския митрополит Дометиан, съобщи БТА. Двата манастира ще предоставят безплатно убежище. Епископ Сиони е изпратил и официално писмо до агенцията за бежанците. Той е посочил, че Светата обител има възможност да се грижат за хората, които бягат от войната и търсят подслон за себе си и за децата си. В Сирия живее и голям брой православно население. Епископът е изразил убеденост, че със своите действия видинската митрополия извършва богоугодна и хуманна дейност и подава ръка в тежък момент на хората, бягащи от войната. Софийският градски съд насрочи дата за първото дело срещу бившия вътрешен министър Цветан Цветанов. То ще стартира на 10 октомври и ще бъде гледан от съдия Димитрина Ангелова. Обвинителният акт срещу бившия вътрешен министър беше внесен преди месец и половина и по него Цветанов отговаря за отказване на разпореждане за прилагане на СРС-та срещу Орлин Тодоров, бивш шеф на РЗБОП Велико Търново. По това дело се среща и името на бившия шеф на ГДБОП Станимир Флоров. Цветанов на своя глава е поставил резолюция «Не с три удивителни» на изискването за СРС, въпреки че няма такова право. Информацията е на Павел Хаджиев. Енергийният министър Драгомир Стойнев сезира прокуратурата за нередности в българската енергетика на стойност 230 милиона лева. Това съобщиха от Министерството на икономиката и енергетиката. Сигналът касае неправилно изразходване на средства от дейността на Националната електрическа компания и електроенергийния системен оператор. Прокуратурата ще трябва да провери дали електроенергийният системен оператор е изхарчил правомерно 230 милиона лева за закупуването на студен резерв през миналата година. Александра Гинева с още информация.
От Енергийното министерство информират, че неправилното планиране е било известно още през 2012 година. Тогава е установено, че разполагаемостта на студен резерв и услуги на двете централи е отчетена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране при формирането на регулираната цена за достъп от електроенергийния системен оператор. С писмо от август 2012 година Министерството на икономиката и енергетиката е уведомило тогавашните изпълнителни директори на ЕСО и НЕК. Три месеца по-късно, през месец ноември, в официална кореспонденция до НЕК и ЕСО, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране също констатира, че не би следвало да има финансови и правни пречки за уреждането на взаимоотношенията при заплащането за разполагаемост за студения резерв по дългосрочните договори. Въпреки това, от електроенергийния системен оператор не са изплатили дължимите разходи по горепосочените договори за разполагаемост на студен резерв в Националната електрическа компания, като средствата са били насочени към други дружества. До този момент никой, освен на енергийния министър Драгомир Стойнев, не е предприел да за информиране на компетентните органи по случая, допълват още от Енергийното министерство. За периода от 1 до 8 септември в прокуратурата са били внесени и други три сигнала за нередности на обща стойност 160 милиона лева. За периода на сигнала министри на енергетиката бяха Трайчо Трайков, който предаде поста през марта 2012 на Делян Добрев. Спорният студен резерв всъщност представлява капацитет, който електроенергийния системен оператор закупува от производители, за да може да използва като резервен вариант, ако някоя голяма мощност от падна от енергийната система по различна причина и тя трябва да бъде компенсирана, за да не настъпи срив в енергийната система на страната.
Десетина души, от които двама полицаи, са простреляни при автоматична стрелба в щаб-квартирата на военноморските сили на Съединените щати в Вашингтон. Не е потвърдено дали има загинали. Нападението е станало в 8 сутринта американско време. Снайперистите вероятно са трима, като според информация на вестник Вашингтон Пост, единият от тях е бил арестуван или прострелян от полицията. Според друга информация, единият от стрелците се е барикадирал в сградата на военното командване, а третият е ранен и също се крие в сградата. Все още не са известни мотивите на нападателите, нито как са успели да влязат в силно охраняваната военна зона. Штаб-квартирата на военноморските сили на Съединените щати работят близо 3000 души. В операцията, която продължава и в момента, са мобилизирани стотици полицаи от различни служби за сигурност. Изключително рядък случай на бягство завърши с разстрел. Южнокорейски войници застреляха мъж, който се опитва да избяга в Северна Корея. До сега желаящите да заживеят в Северна Корея са изключително малко, коментират информационните агенции. При друг случай отнес дъщеря на високопоставен служител от севернокорейските служби за сигурност избяга в Южна Корея, също рядък случай сред хората от елита на единствената държава, управлявана от комунистическа династия, предава Франс Прес. Бащата на 19-годишното момиче ръководи полицията в столицата Пхеньян. Момичето е учило в Пекин и решило да избяга в Южна Корея през трета държава. Ако се случи бегълците да бъдат задържани в Китай, Пекин ги предава на Южна Корея, където може да бъдат изпратени в трудов лагер или дори екзекутирани. Ако пък пристигнат невредими на юг, севернокорейският режим често репресира семейството им, останали в страната. 500 инженера от 24 държави започнаха работа по изваждането на туристическия лайнер Коста Конкордия, който потъна в началото на миналата година край бреговете на Тоскана. Операцията е най-скъпата в историята на корабоплаването и струва 600 милиона евро. 300-метровият плавателен съд, който лежи на една страна под 66 градусов ъгъл, ще бъде издигнат с помощта на 22 огромни крика. Със специална платформа корабът ще бъде извозен от остров Джилио и транспортиран за скрап. Сложната операция е затруднена от опасността Коста Конкордия да се разпадне по време на издигането. Катастрофата през януари миналата година отне живота на 32 души, а 64 бяха ранени. Двама от пасажирите все още се водят безследно изчезнали. Подробностите от Николай Тихов.
Гранитните скали, върху които е легнал кораба, са сред най-твърдите, твърди Ник Слон, главен инженер на компанията за вдигане на кораби Титан Салвич. Ето какво добави още той.
Цялото оборудване ще поеме огромна тяга по време на операцията. Няма да имаме възможност да я повторим. Имаме само един шанс, така че като започнем, трябва да сме 100% сигурни, че сме готови.
Екипът на Слоун е изградил 3 изкуствени кея около кораба и е излял 18 000 тона цимент под него, образуващи платформа, върху която той трябва да легне, преди да бъде издигнат с помощта на огромни цистерни, пълни с въздух. Фирмата собственик на кораба, Коста Кручере, предложи компенсация от по 11 000 евро на пътниците, която е приета само от една трета от тях. Преди 2 месеца приключи делото срещу висши служители на Коста Кручере. Петима от тях получиха до 2 години затвор, но наблюдатели не смятат, че ще излежат присъдите си, тъй като според италианския закон това не винаги се изисква, ако те са под 2 години. Делото срещу капитана на Коста Конкордия, Франческо Скетино, продължава по-късно този месец. Той е подсъдим за убийство по непредпазливост, загуба на кораб и напускането му преди спасяването на всички пътници. От самото начало тръгнаха слухове, че Скетино не е можел да се концентрира върху задачата по спасяването на пътниците и кораба заради аферата си с молдовската танцьорка Доминика Чемортан, с която вечерял по време на катастрофата. От самото начало обаче 25-годишната Чемортан защити действията на капитана.
Много хора намекват, че между мен и него е имало нещо, но това просто не е вярно. На кораба работех като сервитьорка, но бях повикана на мостика, защото говоря 5 езика и трябваше да се отправят съобщения към пътниците. Много ни беше трудно да помогнем на хората, които бяха като стадо овце и не знаеха какво да правят, тъй като бяха много изплашени.
Връщаме се у нас. Аналоговият телевизионен сигнал ще бъде спрян на 30 септември в 0 часа, реши днес органът по цифрова телевизия. Предложението за датата беше направено от заместник министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров. Той съобщи по време на заседанието, че от днес започва раздаването на декодери за социално слаби граждани в районите Северен Централен. Това са областите Велико Търново, Габрово, Русе, Разград и Силистра. От 11 септември се раздават декодери в район Югозападен, който обхваща Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област, общините на територията на София град без оборище, както и Югоизточен район с области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол. Александра Гинева с още информация.
Декодери за цифровата телевизия ще получат българите, които са имали право на помощи за отопление през миналата година. Получаването на ваучерите в цялата страна ще продължи до 30 октомври, като тяхната валидност е до края на месец ноември. Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията се обръща с призив към всички граждани, които имат право на безплатни декодери, да ги получат до края на месец септември, с оглед на решението за спиране на аналоговия телевизионен сигнал. Програмата за предоставяне на декориращи устройства обхваща около 210 хиляди граждани. Тя се реализира на два етапа. Срокът на едновременното излъчване на аналогов и цифров ефирен телевизионен сигнал беше удължен с около месец, за да се осигури възможност на всички хора с право на ваучери да се възползват от получаването на безплатния си декодер.
Това бяха новините в денят на Дарик Радио. Очаквайте прогнозата за времето и пътната обстановка.
През нощта облачността ще намалее. В началото на деня температурите ще бъдат между 10 и 15 градуса. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността и до края на деня ще превали. До полунощ валежите ще обхванат Централна България, в сряда сутринта и източна. Максимални температури във вторник между 20 и 30 градуса. В сряда от запад на изток облачността бързо ще намалее до слънчево време.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на Българските, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътните настилки в страната, както и на автомагистралите Люлин, Хемус, Тракия, Марица и Струма, са предимно сухи, на места мокри. Затворени са проходите с Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Въведена е временна организация на движение за светлата част от денонощието в тунел от Траянови врата на автомагистрала Тракия поради извършване на ремонтни дейности. Ремонтни дейности се извършват и между 60 и 62 км на автомагистрала Тракия, където движението се пренасочва от лявата в дясната лента и обратно, а тежкотоварните автомобили с маса над 12 тона се пренасочват през обходни маршрути. Поради ремонт на пътната настилка на виадукт Телешница на автомагистрала Хемус, до 11 октомври ще бъде изцяло затворено лявото пътно платно в посока София-Варна. Съюза на българските автомобилисти ви напомня да шофирате със съобразена с пътната обстановка скорост, особено в близост до училища и детски градини, както и около спирките на градския транспорт. Чухте информация от Национална служба пътна помощ на Съюза на българските автомобилисти.
Това е денят на българското национално Дарик Радио.
Бум на бързите заеми. Комисията за защита на потребителите напомни, всеки може да се откаже от взет кредит в рамките на 14 дни. Държавата спира аналоговия телевизионен сигнал на 30 септември. Изправят Цветан Цветанов пред съда на 10 октомври. Южнокорейски граничари застреляха беглец, тръгнал на север. И още в денят.
Всеки месец сменяме групите. Сега започваме с ACDC, като започва часа ще бъде едно парче Touch to Much. Втората песен ще бъде Thunderstruck.
В каварна Цонко Цонев смени школския звънец с здрав рок. В Разградско примамва децата в училище с почувал брашно за семейството. Така приключва денят на Дарик. От мен Стефан Кунчев. Спокойна вечер.